Otcovia, biskupy, otec Alexander, Julius, milé sestry. Eucharistické prepodstatnenie ako téma. Myslím si, že každý deň sa stretávame s týmto tajomstvom, prijímame Eucharistiu a uvedomujeme si ten moment, kedy nastáva tá chvíľa prepodstatnenia, tak ako hovoríme. Niekto možno povie častejšie okamih premenenia. Keď sa chceme dotknúť alebo zamyslieť nad týmto tajomstvom, treba sa poviem, že vrátiť. Vrátiť sa k Pánu Ježišovi, vrátiť sa do Svätého písma a otvoriť si to, čo nám hovoria evanjelisti o tomto tajomstve. My veľmi dobre vieme, že svätý evanjelista Ján nám zapisuje v 6. kapitole tzv. Eucharistickú reč. Ja by som chcel, aby aj pre nás toto bol nejaký východzí bod našej úvahy. To znamená, vrátime sa ku Galilejskému jazeru, vrátime sa do Kafarnauma, aby sme si vypočuli, čo hovorí Pán Ježiš, ako nás toto slovo uvádza do našej témy. Svätý evanjelista Ján nám píše: Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šlo za ni veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, že ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému uísť čo len kúsok. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš povedal: usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Mužov si tam posadalo okolo 5000. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim. Podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali teda a odrobinami z 5 jačmených chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru. Nastúpili na loď, plavili sa na druhú stranu do mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo a Ježiš k ním ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak 25 až 30 stádí, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: to som ja, nebojte sa. Chceli ho vziať na loď, ale loď už bola pri brehu, ku ktorému sa plavili. Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: rabi, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal: veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho Otec označil svojou pečaťou. Povedali mu: čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im povedal: Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu: aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti, čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané, dali jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil: veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu: Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal: ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Židia na neho šomrali, lebo povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba, a hovorili, varí to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme, ako teda hovorí, zostúpil som z neba. Ježiš im odpovedal, nešomrite medzi sebou. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto, bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohoto chleba, bude žiť na veky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili, ako nám môže dať tento jesť svoje telo? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň, lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto bude jesť tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali, tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal 12. aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter, Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Možno dlhšia stať svätého písma, ale myslím si, že je dobré, aby nám vyznela celá tak, ako je, keď máme veľkonočné obdobie. Je taký týždeň, že celý týždeň túto stať čítame tak podelenú na kúsky zo dňa na deň. Vo vzduchu zostala vysieť otázka, ktorá nezostala zodpovedaná a ktorá čakala na svoj čas. Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ako je otázka na spôsob, ako je to možné? V podstate, ako vidíme, začali sa pohoršovať na Ježišovi, hádať sa medzi sebou, o čo vlastne Ježišovi ide. Čo tým myslí jesť jeho telo, piť jeho krv? Doslovne, obrazne, ako to myslí, o čo mu vlastne ide? A vidíme teda, že nastáva skutočne taký zlomový okamih aj v tom spoločenstve, ktoré je blízko pri Ježišovi. Zvláštne je, že pán Ježiš hneď nereaguje a nevysvetľuje. Len sa pýta, aj vy chcete odísť? To znamená, je to otázka, ktorá bola nezodpovedaná až do chvíle poslednej večere. Dovtedy, pokiaľ nenadišiel ten okamih, musel tak Peter, ako aj iní apoštoli a učeníci, počkať na vyjasnenie tejto záhady. O čo vlastne Ježišovi ide s tým jesť moje telo, piť moju krv? O čo mu ide s tým, že ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba? Jednoducho museli počkať. Svätý Peter vyznáva, ku komu by sme išli? Jednoducho my nemáme alternatívu, že ty alebo niekto druhý. My sme uverili a spoznali. A to teraz stačí. Jednoducho apoštol Peter nám ukazuje, on uveril v Ježiša a čaká, až mu Ježiš odhalí aj toto tajomstvo, až mu to vysvetlí. Môžeme povedať, že skutočne až pri poslednej večeri sa apoštolom otvorili oči a boli svedkami naplnenia predpovede zo synagógy v Kafarnaume. Svätý Ján Evangelista pri opise poslednej večere nepodáva opis ustanovenia. My máme tú eucharistickú reč ako náznak v tejto 6. kapitole. Ale ostatní traja evangelisti, tak Matúš ako aj Marek, Lukáš, nám zanechávajú opis poslednej večere. A my môžeme povedať, teda tak odborne, že ten opis poslednej večere, opis ustanovenia Eucharistie máme tak v dvoch tradíciách. Svätý Marek a Matúš, oni reprezentujú tzv. Jeruzalemskú tradíciu, teda že to, čo si zanechala a odovzdávala Jeruzalemská cirkev. Svätý evangelista Lukáš a apoštol Pavol vo svojom liste Korinťanom reprezentujú tzv. Antiochijskú tradíciu, pretože svätý apoštol Pavol, on povie, Veď aj ja som od Pána prijal, čo som vám odovzdal, že Pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. Vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne aj po večeri vzal kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. V tomto duchu píše aj svätý evangelista Lukáš. On tiež píše, toto robte na moju pamiatku, ten príkaz opakovania. V podstate my, keď sa pozrieme, tak vidíme u všetkých evangelistov, teda u Marka, u Matúša, u Lukáša, tie podstatné okamihy, že to bola posledná večera pred Veľkou nocou, že to Pán Ježiš osobne, sú opísané tie gestá, vzal do svojich rúk chlieb a vyhlásil o ňom, toto je moje telo. Vzal do svojich rúk kalich, vyhlásil, toto je kalich mojej krvi. Ten Lukáš s Pavlom píšu, toto robte na moju pamiatku, že vzdával vďaky, vlastne vzdávanie vďaky, je to eucharistein, že ďakujeme, vzdávame vďaky. Veľmi dôležité slova, teda úplné zapísanie, opakovanie týchto úkonov slov Pána Ježiša. Správa o tom, že eucharistiu ustanovil osobne Pán Ježiš. On je autor, on je zdroj, od neho vychádzame, o neho tu ide, toto je on. Posledná večera, tak ako nám ju opisujú evangelisti, ale ako aj vieme z iných teda prameňov, mohla vyzerať tak, ako tá veľkonočná večera starozákonného ľudu. Teda tá posledná večera sa začínala podaním prvého kalicha. Tých kalichov tam bolo viac. Teda začínala sa podaním prvého kalicha, do ktorého sa nalievalo víno a trochu vody. V podstate vidíme, že stále aj vo svätej omši tá troška vody tu je. O tomto kalichu spomína Evangelium svätého Lukáša. On začína svoju správu tak, že Pán Ježiš, keď prišla hodina, zasadol za stôl apoštoli s ním, tu im povedal, veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr ako budem trpieť. Lebo hovorím vám, už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal, vezmite ho a rozdielte si ho medzi sebou. Ale toto nie je vlastne ten kalich, ktorý je ešte ten pravý, ten náš kalich. Toto je prvý kalich. Potom prinášali veľkonočné pokrmy. Veľkonočného baránka, dva nekvasené chleby, takzvané macesy, horké byliny, jablkový kompot, orechy, figy, víno, ocot. Tieto potraviny mali pripomínať ťažký osud Izraelitov v egyptskom otroctve a nekvasený chlieb mal pripomínať ten rýchly odchod z Egypta, že vlastne ani nestihol chlieb vykvasiť, vykysnúť a už sa museli poberať. Po prinesení týchto pokrmov sa predsedajúci, v tomto prípade máme Pána Ježiša, modlí modlitbu požehnania, po čom si všetci prítomní namáčali horké byliny v jablkovom kompóte a tak trošku, si tak poviem ľudovo, že zobli, v malom množstve jedli tento pokrm. Najmladší člen zhromaždenia sa opýtal predsedajúceho, prečo sa táto noc tak líši od iných, a ako odpoveď predsedajúci rozprával o odchode Izraelitov z Egypta a prechode cez Červené more, takzvaná veľkonočná hagáda. Skutočne si môžeme predstaviť, ako Pán Ježiš rozpráva o odchode Izraelitov z Egypta. Následne účastníci veľkonočnej večere spievali prvú časť predpísaných žalmov, žalmy 113, 114, takzvaný malý halel. Počas spevu predsedajúci naplňal vínom druhý kalich, ktorý sa vypíjal po skončení spevu, a potom nasledovala hlavná časť hostiny. Začínala sa od požehnania, lámania a jedenia chleba. A pravdepodobne v tomto momente Pán Ježiš sa pomodlil modlitbu toho vďaky vzdávania požehnania nad chlebom a podal ho učeníkom s tým, že toto je jeho telo. Ten okamih ustanovenia Eucharistie, prvého premenenia. Po požití chleba nasledovala vlastná večera, počas ktorej zúčastnení jedli prinesené veľkonočné pokrmy. Po večeri bol podávaný tretí kalich s vínom, ktorý sa nazýval kalich dobrorečenia. Dobrorečiť, požehnávať, vzdávať vďaky. Najpravdepodobnejšie práve nad týmto tretím kalichom sa Ježiš pomodlil modlitbu vďaky vzdania a požehnania a podal ho svojim učeníkom so slovami, že toto je jeho krv, alebo že to je kalich novej zmluvy v jeho krvi. Po jeho vypití sa spievala druhá časť žalmu malého Halelu, žalmy 115, 118. Počas spevu sa naplňal a vypíjal ešte štvrtý, posledný kalich. Na konci veľkonočnej večere spievali prítomní ešte tzv. Veľký Halel, žalm 136, o čom spomínajú evanjelisti Marek a Matúš. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Práve tá spomínaná antiochijská tradícia, Lukáš, Pavol, priamo spomína aj pánov príkaz opakovať to, čo urobil Ježiš počas poslednej večere. Potvrdzujú to aj v istej miere poveľkonočné opisy požívania pokrmov, ktorých sa zúčastňuje vzkriesený Ježiš. Skutky apoštolov jasne opisujú slávenie Eucharistie, nazývanej lámanie chleba v prvotnej cirkvi. Slovami vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a modlitbách. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. O viere v skutočnosť požívania Ježišovho tela a krvi svedčí apoštol Pavol v spomínanom prvom liste Korinťanom známe slová. Kto by teda jedol chlieb alebo pil pánov kalich nehodne, previní sa proti pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma seba, sám seba a tak nech je z tohto chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Myslím si, že nedá sa pochopiť tajomstvo Eucharistie, hovoríme o tajomnej premene chleba na telo Kristovo a vína na krv Kristovu bez celkového kontextu osoby pána Ježiša a jeho pôsobenia v moci Ducha Svätého. Totiž on je ten, koho na slovo poslúcha vietor a more, tak ako opisuje svätý evanjelista, keď nám píše utišenie mora. On je ten, na koho slovo sú chorí uzdravení, posadnutí oslobodení a na koho slovo mŕtvi vstávajú. Teda jeho slovo má moc spôsobiť, čo vyjadruje. Keby sme si to tak zjednodušene povedali, ja môžem zobrať do ruky, ja osobne ako človek, chlieb alebo aj vy, a môžete aj miliónkrát zopakovať, že toto je moje telo, ale s tým chlebom sa nič nestane. Ale to musia byť Ježišove ruky, jeho osoba a jeho slovo, ktoré, keď je vypovedané, tak sa deje to, čo on hovorí. Keď povie, odpúšťajú sa ti hriechy, to sa deje. Keď povie, vstaň a choď, tak to sa deje. Lebo jednoducho tu sa jedná o osobu Ježiša Krista, o jeho moc, o to, kým on je. A tak teda, keď Ježiš berie chlieb do svojich rúk a vyhlasuje to, že toto je jeho telo a v jeho rukách sa chlieb stáva jeho telom, inak ani byť nemôže. Keď Ježiš berie do svojich rúk kalich s vínom a vyhlasuje, že je to kalich jeho krvi, v jeho rukách sa víno stáva jeho krvou, inak to byť nemôže. Keď apoštolom prikazuje robiť to, čo on, dáva im nielen mandát, ale aj moc, aby sa aj v ich rukách chlieb stával jeho telom a víno jeho krvou. V podstate takto odpovedá na nezodpovedanú otázku zástupu, ako nám môže dať jesť tento svoje telo a piť svoju krv. Odpoveďou na ako je takto. Je to sviatosť Eucharistie. Premeneného chleba a vína. Odpoveď na otázku, čo sa vlastne počas tohto obradu slávenia deje s chlebom a vínom, nám prináša teologická úvaha cirkvi v priebehu ďalších storočí. My si naozaj môžeme povedať, že tá prvotná ranná cirkev mala hlbokú vieru v to, že jednoducho chlieb sa stáva Ježišovým telom, že víno sa stáva Ježišovou krvou, že máme tu dočinenia s veľkým tajomstvom viery. Aj keď môžeme povedať, že nejaké veľké pochybnosti alebo až teologické úvahy v tomto smere nie sú, jednoducho prijímame skutočnosť takú, aká je, ako nám ju podávajú evanjelisti. U svätého Justína sa stretávame, on zomrel v roku 160 ako mučeník, s takou peknou definíciou, že vlastne čo sa to deje s tým chlebom a čo sa to deje s vínom. On to tak nazval, my by sme mohli povedať, že deje sa eucharistizácia týchto spôsobov. Teda z 2. storočia máme od svätého Justína mučeníka v hlavných líniách načrtnutý priebeh slávenia Eucharistie. V podstate zostali rovnaké vo všetkých liturgických rodinách. Svätý Justín píše okolo istého roku pohanskému cisárovi Antóniovi Píovi a vysvetľuje, čo robia kresťania. Píše, v deň nazývaný Dňom Slnka, Dies Solis, naša nedeľa, všetci, či už bývajú v mestách alebo na vidieku, schádzajú sa na to isté miesto. Čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ to čas dovolí. Keď lektor skončí, predsedajúci v príhovore napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí. Potom všetci spoločne vstaneme a modlíme sa aj za seba samých, aj za všetkých ostatných, nech sú kdekoľvek, aby sme boli nájdení ako tí, čo skutkami žijú správnym životom a zachovávajú prikázania a tak dosiahli večnú spásu. Keď modlitbu skončíme, pozdravíme sa navzájom boskom. Potom tomu, čo predseda bratom, prinesú chlieb a kalich vody a vína. On ich vezme a vzdáva chválu a slávu Otcovi vesmíru skrze meno Syna a Ducha Svätého a koná dlhé vzdávanie vďaky, po grécky koná Eucharistiu. Za to, že nás uznal za hodných takýchto darov, keď skončí modlitby a vzdávanie vďaky, všetok ľud nadšene zvolá Amen. Keď predsedajúci skončil vzdávanie vďaky a všetok nadšene zvolal, tí, čo sa u nás volajú diakoni, rozdeľujú všetkým prítomným chlieb a víno a vodu, ktoré boli, a teraz pozor, eucharistizované a zanesú ich neprítomným. Teda svätý Justín v podstate hovorí, áno, konajú sa dlhé vzdávania vďaky, predsedajúci sa modlí, koná eucharistiu a vlastne dary sa stávajú eucharistizovanými, a teda potom ich prenášajú, podávajú ich chorým, neprítomným. Keď posunieme čas, svätý Ambróz Milána, zomrel 397, svätý Ján Zlatoústy 407, už píšu vo svojich dielach alebo aj vo svojich kázniach, používajú, že čo sa deje na oltári, hovoria o premenení, že prichádza k istej premene. Oni to píšu, že transmutácio. Svätý Ambróz v diele De Mysteriis o tajomstvách píše o tajomstve vnútorného premenenia, transmutácie chleba a vína na telo a krv pána, ktorá sa uskutočňuje a píše ako mocou pánových slov. Teda moc pánových slov vypovedaná týmito darmi spôsobuje transmutáciu, premenenie, vnútornú premenu. Túto definíciu, teda ako slovo, neskôr prijal, potvrdil pápež Lev Veľký, jeho pontifikát pripadol na roky 440-461. Aj svätý Ján Zlatoústy vyhlasuje, to, že sa predložené dary stávajú Kristovým telom a jeho krvou, nespôsobuje človek, ale sám Kristus, ktorý bol za nás ukrižovaný. Kňaz, ktorý ho predstavuje, vyslovuje tie slová, ale ich účinnosť a milosť sú od Boha. Hovorí, toto je moje telo. Toto slovo, píše svätý Ján Zlatoústy, premieňa obetné dary. My si takisto môžeme všimnúť, že aj v tom našom slovenskom prostredí sa častejšie stretneme so slovom premenenie, ako to presnejšie teologicky, keby sme si ho chceli naozaj po slovensky, prepodstatnenie. Teda my sme tiež ostali skôr pri tomto, že prichádza k istej premene, premenenie, transmutácio, ako prepodstatnenie. K tomuto slovu prepodstatnenie alebo transsubstanciácia sa postupne cirkev prepracovala. Tieto definície prvýkrát vlastne prijal až 4. Lateránsky koncil a neskôr prijal aj Tridentský koncil. Ale došlo k tomu tak, že v 11. storočí boli veľké diskusie, ktoré vyvolali názory istého Berengára, ktorý bol riaditeľom biskupskej školy svätého Martina v Tours. Tento Berengár spochybnil, teda akademicky, a odmietol uznať reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. On vlastne argumentoval tým, že keď je Pán Ježiš celý v nebi, ako môže byť prítomný aj na zemi, na oltári, v chlebe. Teda Krista nemôžeme akoby podeliť, on je teda tam v nebi, so svojím telom, so svojou prirodzenosťou, nemôže byť takto. A teda on v podstate hovoril iba o symbolickej prítomnosti. Okolo týchto výrokov Berengára v tom 11. storočí teda vznikla veľká diskusia, nielen akademická, Berengár neskôr teda cúvol z týchto svojich výrokov pri učenie cirkvi. Ale teda mal tých oponentov, ktorí s ním začali viesť diskusie, bol to Lanfranc z Pávie, Guitmund z Aversi, ktorí učili o podstatnej, písali o substanciálnej premene chleba a vína na telo a krv Kristovu. Písali substancialiter transmutata. Pripravili pôdu pre ten pojem, ktorý už poznáme, prepodstatnenie, transubstanciácia. Poprvý raz sa tento pojem ukázal v oficiálnom učení cirkvi na 4. Lateránskom koncile 1215, ktorý vyhlásil, že telo a krv Kristova sa skutočne nachádzajú vo sviatosti oltára pod spôsobmi chleba a vína prepodstatnenými božskou mocou chlieb na telo a víno na krv. Neskôr chápanie tohto termínu bolo rozvinuté v duchu filozofie a teológie svätého Tomáša Akvinského. Scholastika ho vysvetlila dostatočne presne. Tu sa jednalo o tzv. Hylemorfizmus, teda náuka o tom, že každá vec, každý predmet, všetko má svoju podstatu a formu. Tak ako hovoríme príklad, pre nás podstatou bude chlieb, víno, formou budú slova premenenia, človek podstatou môže byť telo, formou je duša. Takže vlastne týmito filozofickými pojmami akoby vysvetlili dostatočne, že o čo ide. Teda, že mení sa podstata chleba, mení sa podstata vína, ale to, čo je akoby druhotné, vonkajšie zostáva. Teda navonok my vnímame spôsoby chleba a vína, ale v podstate, v hĺbke tej veci nastala istá premena, prepodstatnenie. Takže týmto spôsobom sa oficiálne učenie cirkvi akoby vysporiadalo, ako vlastne poňať, nazvať, uchopiť to tajomstvo Eucharistie, že chlieb v podstate prestáva byť chlebom, víno v podstate prestáva byť vínom, aj keď navonok sa nám tak javia, ale v podstate je to telo Kristovo, v podstate v hĺbke je to krv Kristova, je to Kristus. Tohto typu definície dali dostatočne dobrý základ pre polemiku neskôr s predstaviteľmi reformácie v 16. storočí. Tridentský koncil, ktorý reagoval tak na staré ako aj nové omily, vyhlásil, že po premenení chleba a vína vo svätej Eucharistii je prítomné telo a krv spoločne s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus, a hovorí Tridentský koncil tri dôležité slova. Že tam je prítomný vere, realiter et substancialiter. Opravdivo, skutočne a podstatne. Ako by odpovedá na vtedajšie učenia aj reformátorov. Teda hovorí jasne, opravdivo, nie len tak akože, skutočne, nie len tak symbolicky nejako, a podstatne, teda nie tak pridružene. Teda v podstate hied hovorí aj učenie cirkvi, stále sa toho držíme. Opravdivo, skutočne, podstatne, podspôsobmi, viditeľný veci. Nastáva prepodstatnenie. Odvoláva sa pritom na Ježišové slová, že to, čo dal svojim učeníkom pri poslednej večeri, je naozaj jeho telo a krv. A koncil vysvetľuje, konsekráciou chleba a vína nastáva premena celej podstaty chleba na podstatu Kristovho tela, nášho Pána, a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi. Túto premenu katolícka cirkev vhodne a vo vlastnom zmysle slova nazýva prepodstatnením. Teda podstatná premena, idúca až do hĺbky. Medzi nové omily, na ktoré reagoval Tridentský koncil, patrili hlavne názory troch veľkých reformátorov. Prvým je Zwingli. Ten odmietol katolícke učenie o transubstanciácii, teda o prepodstatnení. Zwingli obhajoval symbolické poňatie. Eucharistiu chápal ako pamiatku, ktorá nám pripomína niekoho neprítomného a nie prítomného. Takže my hovoríme o Pánovej prítomnosti a oni skôr o Pánovej neprítomnosti, teda pamiatka niekoho neprítomného. Z tohto dôvodu podľa neho nemožno hovoriť o reálnej prítomnosti Krista v Eucharistii. Príjmanie, jedenie chleba a pitie vína pri Pánovej večeri, na ktorú sa veriaci zhromažďujú, odkazuje podľa neho iba na Kristovú obetu na kríži a ide pri tomto pamiatkovom slávení o nejaké spoločenstvo s Kristom, tak potom je to len také duchovné spojenie s Pánom Ježišom. Tak vlastne tento reformátor vylúčil skutočnú reálnu prítomnosť, teda cirkev reaguje na tieto tvrdenia. Ani podľa druhého reformátora Kalvína nie sú v Eucharistii prítomné telo a krv Kristova, ale ich iba spásonosná sila. K Kto však podľa neho z vierou prijíma chlieb a víno, má účasť na životnej sile prítomnej v chlebe a víne, ktorá prúdi pri oslavenej Kristovej ľudskej prirodzenosti v nebi. Skrze Ducha Svätého sú prijímajúci spojení s Kristom. Naozaj len taký ten spirituálny, duchovný rozmer, ale nie reálna, skutočná prítomnosť. Napokon je tu aj Luterovo chápanie, ktorý učil síce skutočnú prítomnosť tela a krvi Ježiša v Eucharistii, no odmietol to prepodstatnenie. Navyše jeho prítomnosť obmedzoval iba na okamih svätého prijímania. Celého Krista môžeme príjmať len vtedy, keď príjmame podobojím, toto bolo náuka Lutera, teda aj z kalicha. Luter odmietol Kristovú prítomnosť mimo používania Eucharistie. Dodnes je to vlastne tak, že keď aj evanjelickí kresťania slávia Pánovu večeru, tak vlastne to, čo im zostane, s tým musí naložiť nejako po svojom, lebo neveria, že už teda ostáva Kristus v Eucharistii. Ak hovoríme v súvislosti s Luterom o viere v skutočnú prítomnosť tela a krvi Kristovej v Eucharistii, treba spomenúť, že on učil o tzv. Konsubstanciácii. Teda, že chlieb ostáva chlebom, len sa tam pripája Pánova prítomnosť, víno ostáva vínom, len sa tam pripája Pánova prítomnosť. Vlastne takúto myšlienku šíril v 5. storočí Teodorec Kýru, teda bola tu taká myšlienka, analógia, tak ako pri vtelení Boží syn sa stal človekom, mal aj božskú a ľudskú prirodzenosť, tak tu nám chceli vysnúbiť to tajomstvo Eucharistie, že chlieb ostáva chlebom, ale je tam aj Pán Ježiš, takže ale toto učenie nikdy cirkev neuznala, skôr naopak odmietla. Za zaujímavé je tiež povedať, že aj v 20. storočí niektorí teológovi, aj naši katolícky, začali učenie o prepodstatnení označovať za zastarané a prekonané. Teda tá myšlienka trošku taká moderná, že všetko, čo je tridentské, je B a jednoducho teraz nová doba a hľadáme nové slová. A teda začali písať, boli to konkrétne teológovia v 60. rokov, dvaja významní teológovia, Piet Schoenenberg a Edward Chilebeck, a ktorí v novom holandskom katechizme predospelých navrhli dva nové termíny, ja len tak pre zaujímavosť ich uvádzam, teda, že kam by sme to teda teologicky mohli posunúť, a teoreticky hovorili, že nastáva pri svätej omši transsignifikácio, teda zmena významu toho chleba, toho vína, alebo transfinalizácio, teda zmena určenia, teda cieľa tohto chleba vína. Teda v podstate už ani nespomínal, že prichádza k premene, len má to iný význam, iný zmysel to má pre nás, iný cieľ, iné určenie. Už to nebude normálny chlieb, ale už to bude eucharistický chlieb. Na tieto ich myšlienky odpovedal blahoslavený Pavol VI. V encyklike Mysterium Fidei z roku 65. Spomenul tieto obidva termíny v encyklike, ale zároveň napísal, nehodí sa hovoriť o tajomstve premeny celej podstaty chleba a vína na telo a krv Kristovu tak, ako by tá premena spočívala v zmene významu alebo ich určenia. Neodmietol hľadanie a tvorenie nových pojmov, ale zaviedol zásadu, že nové pojmy majú mať len doplňujúcu, vysvetľujúcu, pomáhajúcu funkciu k učeniu o prepodstatnení, ktoré tak jasne definoval, formuloval Tridentský koncil. Vieme, že aj katechizmus opakuje toto učenie. Ján Pavol II. Tiež v encyklike Ecclesia de Eucharistia potvrdil platnosť termínu učenia o prepodstatnení, o podstatnej premene chleba na telo Kristovo, vína na krv Kristovu. Katechizmus nám podáva záväzné platné učenie o Kristovej prítomnosti, mocou jeho slova, teda ako sa to deje. Spôsob Kristovej prítomnosti pod eucharistickými spôsobmi je jediný svojho druhu. Povyšuje Eucharistiu nad všetky sviatosti. A preto Eucharistia je akoby završenie duchovného života a cieľ všetkých sviatostí. V najsvätejšej Eucharistii je obsiahnuté opravdivo, skutočne, podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, teda celý Kristus. Keď sa pozrieme aj na liturgické slávenie, lebo aj tomu by som chcel venovať istú pozornosť, tak si všimneme, že cirkev bola a je stále presvedčená, že na čele každého eucharistického zhromaždenia je sám Ježiš Kristus, ktorý je hlavný činiteľ pri slávení Eucharistie. To on, Ježiš, je veľkňaz novej zmluvy. On sám neviditeľne predsedá každému sláveniu Eucharistie. Pravda, hovoríme Pán s vami i s Duchom tvojim. Teda veríme v Pánovu prítomnosť. Biskup alebo kňaz práve preto, že ho zastupuje, hovoríme, že koná v osobe Krista, hlavy, predseda zhromaždeniu, po čítaniach má príhovor, prináša obetné dary, prednáša eucharistickú modlitbu. Všetci sa aktívne zúčastňujú na slávení každý svojím spôsobom. Lektori, tí, čo prinášajú obetné dary, tí, čo rozdávajú príjmanie i všetok ľud, ktorého amen vyjadruje účasť. To je z našich liturgických predpisov. Vysluhovateľom Eucharistie je teda na základe sviatosti posvetnej vysviacky biskup, episkopos, alebo kňaz, presbyteros. S nimi sa na základe krstného všeobecného kňazstva spája celé liturgické zhromaždenie, ten okamih, ktorý pozýva, modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Je tu ten rozdiel medzi služobným kňazstvom a všeobecným, ale vlastne sa pripájame, spájame sa všetci. Zvláštnu pozornosť venuje liturgická tradícia cirkvi tzv. Eucharistickej modlitbe. Tá je nazývaná anaforou alebo kánonom. Spomeňme náš starobylý rímsky kánon, anaforu svätého Jána Zlatoústeho, anaforu svätého Bazila Veľkého, svätého Jakuba. Za zmienku stojí aj starobylá východosýrska anafora svätého Adaja a Mariho, k nej sa vrátime. Katechizmus katolíckej cirkvi nazýva eucharistickú modlitbu srdcom a vrcholom slávenia. Je to modlitba vzdávania vďaky a konsekrácie. Tu by som poukázal práve na taký detail, že je to modlitba vzdávania vďaky a konsekrácie. Celá eucharistická modlitba je konsekračnou modlitbou. Máme takú paralelu. Otcovia biskupy, keď svetia, to majú naživo, že vlastne keď je vysviacka biskupa alebo kňaza či diakona, tak sa tam stretávame s pojmom konsekračná modlitba. Samozrejme, že celá modlitba je konsekračná, ale zvlášť zohľadňujeme tzv. Podstatné slova, tie sú formou sviatosti. Pre porovnanie, v prípade konsekračnej sviatosti vysviacky sa považujú slova o stupni udelovanej vysviacky, či svetíme diakona, presbytera druhého stupňa alebo biskupa. V konsekračnej modlitbe svätej omše vlastným prepodstatnením, tými slovami, sú pánove slova. Takže my, keď sa na to pozrieme od začiatku prefácie až po to posledné amen, po doxológii, skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máme dočinenia s konsekračnou modlitbou, s Eucharistiou, tak ako píše svätý Justín, to sú tie dlhé vzdávania vďaky. Vieme, že tu naplatia veľmi prísne predpisy. To znamená, že túto eucharistickú modlitbu môže vyslovovať len ten, kto slávi svätú omšu, biskup alebo kňaz. Ostatní sa k nej pripájajú len vtedy, kedy je to predpísané. Pri odpovediach, zvolaniach, aklamáciách potvrdzujú amen, ale aj tieto odpovede sú vlastne súčasťou tej konsekračnej modlitby. Takže celé spoločenstvo istým spôsobom sa spája s kňazom, zapája ho. Hlavné prvky, z ktorých sa skladá táto modlitba, poznáme vzdávanie vďaky, tzv. Prefácia. Tu na je to prvý moment, ten dialog, ktorý vlastne spôsobuje spoločenstvo medzi sláviacim kňazom alebo biskupom a tým, ktorí sú s ním, že pripája si ich, hovorí aj liturgický predpis, že on ich spája so sebou, pripája si ich, pridružuje si kňaz tých, ktorí spolu s ním celebrujú svätú omšu. Máme tu na zvolanie svätý svätý, je tu epikléza, kde prosí cirkev, aby zoslal Ducha Svätého na dary. Chlieb a víno, aby sa stali mocou jeho mocou telom a krvou Ježiša Krista. Opis ustanovenia Eucharistie, samotná konsekrácia, hovoríme o vlastnom prepodstatnení, teda keď kňaz ich má hovoriť veľmi pozorne, veľmi sústredene, nahlas a zretelne, ako si vyžaduje ich povaha, to znamená vlastné prepodstatnenie. Ďalej je tam anamnéza, pripomínanie si spásnych činov, obetovanie, príhovory a záverečná doxológia, ktorú potvrdzujeme amen, niekedy tým trojnásobným a slávnostným. Otcovia cirkvi tak na východe, ako aj na západe, vždy zdôrazňovali, že celá eucharistická modlitba od začiatočných slov prefácie Pán s vami až po to záverečné amen je modlitbou konsekrácie chleba a vína, avšak dve časti si zasluhujú zvláštnu pozornosť. Epikléza, zvolávanie na dary Ducha Svätého s prosbou o ich posvetenie, aby sa nám stali telom a krvou, a slova ustanovenia. Treba povedať, že na západe sa začalo zdôrazňovať skôr, že tú konsekračnú hodnotu majú slova ustanovenia, ktoré vyslovuje omšu sláviaci kňaz. Neskôr sa to odzrkadlilo v tom definovaní sviatosti Eucharistie, to znamená chlieb a víno, ako matéria slova premenenia, ako forma sviatosti. Na kresťanskom východe sa zasa rozšírilo presvedčenie, že práve epikléza, to zostúpenie Ducha Svätého na dar, je momentom vlastnej konsekrácie. Taká zvláštnosť, že pred pár rokmi aj v Lurdoch sa zachytili to aj na kamery pri svätej omši, neviem, nejaký slúžiaci biskup sa modlil epiklézu a hostia sa vznesla niekoľko centimetrov. Dá sa to nájsť stále na internete, že v podstate ten Duch Svätý tiež je tu prítomný a účinkuje. Latinská cirkev obhajuje už aj na Florenskom koncile svoje stanovisko slova premenenia. Treba povedať, tieto slová sa menia v priebehu dejín veľmi málo. Posledná liturgická reforma, tie slová hľa tajomstvo viery, kedysi boli súčasťou konsekračných slov, dnes použila ako aklamáciu po konsekrácii. Aj naša latinská cirkev uznáva, že hoci epikléza ako taká nie je nutná k platnosti Eucharistie, teda to zvolávanie Ducha Svätého, predsa je neodlučiteľnou časťou takmer všetkých eucharistických modlitieb latinskej cirkvi. My máme 10 tých eucharistických modlitieb. Teda rímsky kánon, 2., 3., 4., máme potom 2 o zmierení, 1 o tajomstve cirkvi a potom máme ešte aj 3, ktoré sú použité pri detských svätých homšiach. Takže máme, ale v každej v podstate je epikléza. Výnimkou je rímsky kánon, kde sa však v rámci liturgickej reformy prikazuje celebrantovi vystrieť ruky nad dary a prosiť, aby Boh mocou svojho požehnania dary posvetil a urobil ich dokonalou a jemu milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou jeho milovaného syna, nášho pána, Ježiša Krista. Teda ak tam aj priamo chýba vzývanie epikléza Ducha Svätého, nepriamo gesto vystretých rúk, prosba o požehnanie, tam je. A vlastne katechizmus, keď čítame pozorne, hovorí o sile slov ustanovenia pána Ježiša a o moci Ducha Svätého, ktoré sviatosne sprítomňujú pod spôsobmi chleba a vína jeho telo a krv. Cirkevní otcovia, čítame v katechizme, rozhodne potvrdili vieru cirkvi v účinnosť Kristovho slova a pôsobenie Ducha Svätého pri tomto premenení. Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa v jednej zo svojich kníh konštatuje, že tajomstvo Eucharistie aj tohto prepodstatnenia je také veľké a konsekrácia chleba a vína by sa tak ekumenicky, on to hovorí, dala vyjadriť slovami zjavenia svätého apoštola Jána: Duch a nevesta volajú, príď. Teda Duch Svätý zvolaný na dary a nevesta, teda cirkev v osobe celebranta a s ním zjednoteného spoločenstva volajú, príď, zvolávajú pánovu prítomnosť. Takou zvláštnosťou, možno takou perličkou k tomuto, je, že som spomínal tú anaforu svätého Adaja a Mariho. Totiž je to anafora asýrskej cirkvi, teda modlitba eucharistická, ktorú nikto nikdy nespochybňoval, ale má takú zvláštnosť. V celej tej svätej omši, aj v tej anafore, chýba aj epikléza a chýbajú tam aj slova ustanovenia. Jednoducho tam nie sú. Teda nie sú v takej forme, ako by sme očakávali. A bola veľká otázka, teda, že je platná táto Eucharistia, alebo nie je platná táto Eucharistia. Vatikánska kongregácia sa tomuto venovala, keďže my vieme, že katolická cirkev považuje slova ustanovenia za podstatné a neodlučiteľné, tak vlastne táto anafora Adaja a Mariho bola podrobená dlhému a dôkladnému skúmaniu, tak z hľadiska historického, ako aj teologického. A výsledok tohto skúmania potvrdilo platnosť tejto anafóry. Potvrdil to aj Ján Pavol II svojou autoritou, bolo to v roku 2001. Odôvodnené tým, že je to jedna z najstarších anafor, nepretržite používaná, teda od nepamätných čias, s úmyslom sláviť Eucharistiu v plnej jednote s poslednou večerou a úmyslom cirkvi. Nikdy to nebolo spochybňované ani na východe, ani na západe, ale došli na to, že slova ustanovenia sú v nej obsiahnuté nie vo forme súvislého rozprávania a doslovne, ale akoby rozsiate a obsiahnuté v iných slovách modlitieb vzdávania, oslavy a príhovoru. Napriek tomu sa uvádza, že keď sa chaldejskí kresťania zúčastňujú na obradoch asýrskeho slávenia Eucharistie, je asýrsky kňaz úctivo žiadaný, aby v anafore Adaja a Mariho použil slova ustanovenia podľa zvyku chaldejskej cirkvi. Teda taká zvláštnosť, ktorá možno pre nás, rímskych katolíkov, je naozaj veľkou zvláštnosťou, že mohli by sme byť na platnej katolíckej svätej omši chaldejského obradu alebo asýrskeho a nebudeme počuť slova premenenia. A predsa je uznaná takáto svätá omša za platnú, lebo sa takto slávi v tej oblasti od nepamätných, od apoštolských čias. Slova premenenia sú tam akoby obsiahnuté, také rozsypané, roztrúsené po celej tej anafore. A predsa, keď sa stretnú, istá časť týchto kresťanov, chaldejská cirkev, si pripojili k tejto anafore slova premenenia. Zakončím slova svätého Justína, ktoré si osvojil a cituje aj katechizmus katolíckej cirkvi. Pretože tento chlieb a víno boli podľa starodávneho vyjadrenia eucharistizované, tento pokrm sa u nás volá Eucharistia a nesmie sa na nej zúčastniť nik, iba ten, kto verí, že je pravda, čo učíme a bol obmytý kúpeľom na odpustenie hriechov a znovu zrodenie a žije tak, ako nám to zanechal Kristus. Ďakujem za pozornosť.